Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp ma'muriyatining sobiq xodimlari ish bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ish beruvchilarning Trampning sobiq xodimlarga qiziqishi yo'qligi, sobiq prezidentning lavozimidan ketayotganda reytingi past bo'lgani, shuningdek, uning tarixda 2 marta impeachment qilingan birinchi davlat rahbari bo'lgani bilan izohlanadi. Direktorlar kengashiga muammolar yoki tanqidlar kerak emas deyilgan nashr manbalaridan birida. Boshqa ekspertlarning ta'kidlashicha, kompaniyalar hozirda Oq uyni va Kongressning har ikkala palatasini boshqaradigan AQSh Demokratik partiyasining roziligini olishga harakat qilmoqda. Bu umuman respublikachilarga, shu jumladan sobiq ma'muriyat amaldorlariga bo'lgan talabni kamaytiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.